Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.262 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə. Heç yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizi Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytında internetə qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdə, Hortbörtdə və Türksatda dinləmək mümkündür. Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə məhkəmə prosesi davam edib və dövlət ittihamçısı jurnalisti daha 3 il tələb eləyib. Məhkəməni izləyən həmkarım Esmira Cavadova indi studiyadadır. Axşamın xeyir olsun Esmira.
Hər vaxtın xeyir.
Və məhkəmədən danışmamışdan əvvəl mən dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladıram. Efir @ Azadlıq Radiosu .az-a yaza bilərsiniz. Artıq bura bəzi anonsu qoyandan sonra bəzi fikirlər gəlib. Mən onları az sonra oxuyacağam. Şərhlər gəlib, suallar gəlib. Və yaxud da ki 050-744-10-17-yə yazmaq imkanınız var. İndi isə söz Esmiradadır. Görək bugün məhkəmə necə davam edib.
Təşəkkür. Deməli, bugün Zeynullah Fətullayevin məhkəməsi davam etdi və hakim İsmail Xəlilov sözü çıxış üçün prokurora verdi. Elçin Nağıyev çıxışında göstərdi ki, Zeynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş qanunsuz naməlum mənbədən qanunsuz əldə edib narkotik vasitə saxlama, heroin saxlama maddəsi üzrə ittihamlar tam sübuta yetirilib məhkəmə yolu ilə, yəni bu prokurorun çıxışı idi ki, hal şahidlərinin, ekspertiza rəylərinin, maddi sübutların, yəni məhkəmədə bu sübutlarla Zeynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittihamlar tam sübuta yetirilib və prokuror 234.1 qanunsuz narkotik vasitə əldə edib saxlama ittihamı ilə ittihamına görə göstərilən deməli cinayət məcəlləsində maksimum cəza müddəti 3 ildir və prokuror da 3 il müddətinə azadlıqdan, yəni maksimum müddət istədi Zeynullah Fətullayevə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə və üstəgəl cəzasını ciddi rejimdə cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə. Prokuror onunla əsaslandırdı ki, Zeynullah Fətullayev əvvəllər də məhkum olunubdur və cəmiyyət üçün təhlükəli sayılır.
Bəs bu yəni deyək ki, dövlət ittihamçısının bu dedikləri qarşı tərəfdə necə qarşılandı? Eynulla Fətullayev buna öz münasibətini bildirə bildimi və vəkilin çıxışı oldu mu bundan sonra?
Bəli, Eynulla Fətullayev vəkilin çıxışı, daha doğrusu dövlət ittihamçısının çıxışının son hissəsini ki, 3 il müddətində azadlıqdan məhrum edilsin və ondan 70 manat tutulsun, ekspertiza xərcləri dövlət büdcəsinə keçirilsin və s. bunlar Eynulla Fətullayev tərəfindən gülüşlə qarşılandı. Vəkil isə fasilədən sonra vəkil çıxış etdi və bildirdi ki, deməli Eynulla Fətullayev bu çıxışdan sonra, prokurorun çıxışından sonra 5 dəqiqəlik fasilədən olunarkən prokurora üzünü tutdu və dedi ki, belə çıxır ki, siz Avropa Məhkəməsinin qərarını da saymırsınız. Bu cür müraciət etdi prokurora və bu cavabsız qaldı prokuror tərəfindən. 5 dəqiqəlik fasilədən sonra İsaxan Aşırov çıxış etdi və bildirdi ki, əslində prokurorun bu cür çıxışı maksimum həddə cəza istəməsi Eynulla Fətullayevə bu onlar tərəfindən gözlənilən idi. Və bildirdi ki, əslində Eynulla Fətullayevə qarşı bu proseslərin əsası məhkəmələrdə yox, kabinetlərdə qoyulub və məhkəmə də icra hakimiyyətindən asılı baxmayaraq ki, hakimiyyətin müstəqil qoludur, lakin icra hakimiyyətindən asılı bir orqandır və biz inanırıq ki, artıq bizdə belə bir fikir var ki, məhkəmə ittiham hökmü çıxaracaq, yəni öz hökmünü ittiham üzərində quracaq.
Aha.
Bu məhkəmədə, proseslərdə hakimin ittiham tərəfinə və müdafiə tərəfinə olan münasibətindən də hiss olunurdu. Bu vəkilin sözüdür ki, hakim prokurorun vəsatətlərini dərhal təmin edirdi, münasibətini, mövqeyini nəzərə alırdı, müdafiə tərəfinə isə əks münasibət göstərirdi və çoxsaylı vəsatətlərlə təmin olunmamış qaldı. Vəkil bəraət çağırılmasını istədi məhkəmədən.
İsmir, məhkəmə bu həftə davam eləyəcəkmi? Gözlənilirmi?
İyulun 2-sində, bəli, 5-ci gün, üzümüzə gələn cümə günü davam edəcək, Eynulla son söz deyəcək.
Son söz deyəcək və həmin gün hökmün çıxarılması gözlənilmir. Adətən jurnalistlər arasında müəyyən məlumatlar olur. Belə bir məlumat var idi mi ki, bu həftə nəhayət ki, hökm verilə bilər?
Bilirsiniz, Eynulla dedi ki, mənim son sözüm çox uzun olacaq. Ona görə də ola bilsin ki, çıxarılmasın. Hər halda Eynullanın çıxışından sildi.
Hə, iyulun 2-sində yəqin ki, görərik və hər halda vəkil deyir ki, elə 3 ildə məhkəmə ona hökm kəsəcək. Yəni, bu onun gözləntisidir. Sən məhkəmə proseslərini izləyən jurnalist kimi öz müşahidələrin nə deyir?
Eynulla orada dedi ki, hələ prokuror çıxışa başlamazdan əvvəl vəkil Elçin Sadıqov məhkəməyə müraciət etdi ki, Eynulla Fətullayevin statusu da hələ də onlar üçün qeyri-müəyyən olaraq qalır. Yəni, Eynulla Fətullayev cəza çəkən şəxsdir, yoxsa həbsdə olan şəxs. Yəni, vəkil buna aydınlıq gətirilməsini istədi. Hakim bildirdi ki, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməyib bu narkotika məsələsinə görə və onun həbsi 2007-ci ilin iyul ayından hesablanır. Yəni 3 il 6 aydır ki, o həbsdədir. Son işə görə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmədiyinə görə Eynulla Fətullayev cəza çəkən şəxs hesab olunur. O zaman Eynulla Fətullayev dedi ki, belə çıxır ki, mənə təyin olunacaq cəzanı nəzərə alsaq ki, həmin o 3 il 6 ayla bağlı Avropa Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, mən günahsız həbsdə yatmışam. Əgər o zaman belə məlum olur ki, sizin mənə təyin edəcəyiniz cəzanı mən artıq çəkmişəm. Yəni, siz cəza təyin etməmişdən əvvəl də çəkmişəm mən bu cəzanı. Belə bir fikirlər oldu.
Təşəkkür edirəm Esmirə Cavadova və bu axşam kontekst proqramında saat 8-də ətraflı Esmirə Cavadovanın reportajını dinləyə bilərsiniz və dinləyicilərimiz yazırlar. Tutalım Eynulla Fətullayevin üstündən həqiqətən də heroin tapılıb. Yaxşı, bəs o heroini içəri keçirməyə köməklik göstərən şəxslər kimdir? Bunu Şaxta Baba imzalı bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici bizə yazır ki, Azərbaycan hökumətinə qalsa Eynullanın həbsini sonsuzluğa qədər uzada bilər. Bəs biz nə etməliyik yazır. Pənah yazır. Eynulla Fətullayev dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı bu qərarı Azərbaycan hökuməti yerinə yetirməlidir. Ən azından ona görə ki, hakimiyyət beynəlxalq qanunlara əməl etməklə ölkə vətəndaşlarına nümunə olmalıdır. Başqa bir dinləyici yazır. Başa düşə bilmirik rejimin bu hüccətliyi nə ilə bağlıdır. Bütün dünya məhkəmə şoularına qarşı çıxdığı bir vaxtda dövlətimizin imicinə insan hüquqları ilə bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlarda mənfi təsir etdiyi bir ərəfədə nədən Eynullah Emin Adnanı sərbəst buraxmırlar? Bunu da bir dinləyici yazırdı. Və mən xatırladım ki, rəsmi qurumların məlumatına görə 2009-cu ilin dekabrın 29-unda Eynullah Fətullayevin saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində onun üzərinə narkotik vasitə tapıldığı açıqlanıb, ona cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə iş açılıb. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə həbs olunmuşdu. Jurnalist yazılarında Xocalıları təhqir etməkdə günahlandırılıb və ona 2 il 6 ay həbs cəzası verilmişdi və bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ona rəhbərlik etdiyi Kivdə getmiş məlumatlarla bağlı yeni cinayət işi açdı və bundan sonra onun cəza müddəti 8 il 6 ay müddətinə qədər uzadıldı. O, külli miqdarda vergidən yayınmada ittiham olunmuşdu. Və bu ilin aprelində isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verdi ki, Eynullah Fətullayevin ədalətli mühakimə hüququnun pozulub, onun dərhal azadlığa buraxılması tələb olunur. Jurnalistə eləcə də 25 min avro təzminat ödənilməsi haqqında qərar var idi. Azərbaycan isə bununla bağlı yuxarı palataya müraciət edəcəyini bildirib, hələlik isə belə bir müraciət edilməyib. Eynullah Fətullayevin məhkəməsi ilə bağlı bu qədər. Birazdan biz ondan danışacağıq ki, Hillary Clinton bu həftə, bu bazar günü Azərbaycana gəlir və bu səfərdə nələr müzakirə ediləcək? Bunu politoloqlarla bir yerdə müzakirə edəcək. Az sonra.
Nərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaz, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yanda biabıçılıqdır, bərəkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Dərhal ünvanlarımızı da xatırladım. Bizə harda qulaq asırsınız? Azadlıq radiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz bizi canlı-canlı və yaxud da bizi peyklərdə dinləmək imkanınız var. Elə indi Hotbird-də və ya Türksat-da. Bizə yaza bilərsiniz Hillary Clinton'ın səfəri ilə bağlı ABŞ dövlət katibi Azərbaycana bu bazar səfər etməlidir. Görüşlər keçirilməlidir. Bu görüşdən nələr gözlənilir və nələr müzakirə ediləcək? Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az-a yazın və yaxud da ki 050-744-1017-yə yazmaqda olun. Demək artıq iyunun 29-unda dünən dövlət departamentində dövlət katibi Hillary Clinton Mərkəzi Avropa və Qafqaza gözlənən səfərinə dair briefing keçirilib və briefingdə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Philip Gordon və katibin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Michael Posner sualları cavablandırıbdır. Həmin briefingdə məlumat verilib ki, Clinton iyulun 4-də Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevlə, Xarici İşlər Naziri Məmməd Yarovla görüşəcək. Dövlət katibi həmçinin gənclərlə görüşüb media azadlığı və başqa siyasi iştirak məsələlərini müzakirə edəcək. Elə bundan başlayaq ki, Clinton Gürcüstanda müxalifətlə görüşü planlaşdırılır, amma Azərbaycanda müxalifətlə görüş haqda rəsmlər heç nə demirlər və müxalifət aparıcı müxalifət partiyalarından Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarına əlaqə saxladıq və bildirdilər ki, onlarda bu görüşlə bağlı məlumat yoxdur. İndi telefon xəttində politoloq Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Hikmət bəy? Alo?
Eşidirəm sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Hoş gördük.
Aha. Hikmət bəy, mən bir məlumatı çatdırdım. Yəqin eşitdiniz, müxalifətlə Clinton görüşü planlaşdırılma. Siz bunu necə qiymətləndirərdiniz? Məsələn, Gürcüstanda planlaşdırılır, Azərbaycanda yox.
Bu hələ ki bu aydın deyil dəqiq axıra qədər. Yəni hələ ki o protokol dəqiq tutulmayıb, rəsmiləşdirilməyib, elan olunmayıb. Bilinmir. Nə olacaq, nətər olacaq? Əgər belədir, siz deyən kimi, demək o da belə deyək, Gürcüstanla Azərbaycanın fərqini göstərir də. Gürcüstanda parlamentdə güclü müxalif fraksiyası var, bizdə o yoxdur. Gürcüstanda siyasi fəaliyyət var, bir də o susturulub. Ola bilsin, onu nəzərə alıb belə görüş planlaşdırmırlar. Və ya ola bilsin ki, buradakı hakimiyyətin xətrinə dəymək istəmirlər. Çox versiya danışmaq olar, amma yenə deyirəm ki, bu hələ ki dəqiq deyil, hələ axıra qədər bilinmir nə olacaq.
Aha, aydındır. Hikmət bəy, bir keçək o bir məsələləri, demək, Ağ evin təmsilçiləri dünənki briefingdə deyiblər ki, gündəlik ciddi məsələlərlə doludur. Konkret Azərbaycan-Amerika münasibətləri ilə bağlı danışarkən deyiblər və xatırladıblar ki, demək ki, Barack Obama, ABŞ prezidenti Azərbaycana, Azərbaycan prezidentinə məktub yazarkən bildirib ki, demək iki ölkə arasında ciddi problemlər var və bu problemlər yəqin ki, tez zamanda yoluna qoyulacaq və buna toxunan jurnalistlər bu haqda sual veriblər. Ağ evin təmsilçisi deyir ki, bəli, gündəlik ciddi məsələlərlə doludur və dövlət katibi də bunu müzakirə eləyəcək. Amma onu da vurğulayıb ki, bu ciddi məsələlər var, amma ciddi fikir ayrılığı demək deyil. Sizcə ciddi məsələlər deyəndə nələr nəzərdə tutulur və nələr müzakirə oluna bilər Bakıda? Qarabağ məsələsindən başqa demokratiya məsələləri, insan haqları məsələsi, bunlar gündəmə gələ bilərmi Bakıda?
Bunlar mütləq gələcək gündəmə, əlbəttə ki. Və yeri gəlmişkən onu da mən bildirim ki, demokratiya, insan haqları məsələsini dünyada danışıqlara gətirmək hər bir dövlət departament katibinin borcudur. Bu onun şəxsi siyasətindən və baxışlarından ya Obama hökumətinin siyasətindən asılı deyil. O demək ki, Kongresin qəbul elədiyi demək, qaydalar var, qanunlar var və ona görə, o qanunlara görə hər bir, demək, belə Xarici İşlər Naziri belə deyək, bu məsələyi qaldırmalıdır və mütləq qaldıracaq. Qarabağ məsələsi də qalxacaq, əlbəttə ki, ola bilsin ki, Amerika öz planından, yani Ermənistanla Türkiye sərhədlərin açılmasından hələ ki əl çəkməyib, onu istəyir və o barədə söhbət gedəcək yəqin. Ola bilsin ki, İran məsələsi müzakirə olunacaq, İrana embargo məsələsi. Bax, belə şeylər var.
Sizcə Azərbaycan İrana embargo məsələsində nə cavab verə bilər? Yəni, hər halda Azərbaycan üçün çox həssas mövzudur, çox həddindən artıq.
Azərbaycan məcburdur o sanksiyalara qoşulmağa. Çünki o, BMT-nin sanksiyalarıdırsa, əgər onda demək, BMT-nin bütün ölkələri ona qoşulmalıdır. Qoşulmasa, o ölkələrə qarşı sanksiya olacaq. Hələ ki, o sanksiyalar iqtisadi xarakter və maliyyə xarakteri daşıyır. Amma... Və məsəl üçün, əgər İraq məsələsində mən dinləyicilərə biraz açmaq istəyirəm məsələsi. Saddam Hüseyin İraqına qarşı belə sanksiyalar qoyulmuşdu ki, İraqdan neft alınmasın. Amma qaçaq malçı yolu ilə hansı ölkələr və ya şəxslər elə demək neft alırdılar ki, o yolla, onda onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunurdu. Odur ki, BMT-nin belə sanksiyalarına biz məcburuq qoşulmağa, əgər onlar olacaq.
Amma İran da yəqin ki, cavabsız qalmayacaq. Artıq son günlər demək, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar gedir ki, İran Azərbaycanla sərhəddə qoşun yerləşdirir.
Bəli, bu artıq üzə böyük müharibə ilə sonuclanan sanksiyalar haqqındadır. Hələ ki, ora gedib çıxmayıb məsələ. Amma hər halda Azərbaycanın da haqqı var ki, hərbi sanksiyalarda qırağa dursun və desin ki, məsəl üçün, mən öz ərazimi hərbi əməliyyatlar üçün qadağalı hesab eləyirəm. Buradan İrana bombalayan uçağı zatları, təyyarələri qoymayacağım. Və ya buradan kəşfiyyat xarakterli məlumat getməyəcək. Yəni, elə şeylər qaldırmaq olar, danışmaq olar ki, biz xüsusi təhlükədəyik, xüsusi yaxınlıqdayıq. Ona görə bu məsələlərə biz qoşulmuruq. İzah eləmək lazımdır da onu. Hərbi məsələ olduqca həssasdır və Azərbaycan elə qərar qəbul eləsə, onu eləyə bilər ki, biz qoşulmuruq, buradan qoşun keçməyəcək, buradan təyyara uçmayacaq. Elə şey ola bilər.
Aydındır. Yəni, Azərbaycan öz maraqlarına uyğun cavab verməlidir bu məsələ.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Bir məsələdə, bayaq insan haqları məsələsində toxunanda siz dediniz ki, bu məsələ dövlət katibinin borcudur və bu məsələyə toxunacaq.
Bəli.
Bir məsələ, demək ki, dövlət katibinin adından danışan rəsmilər dönən brifinqdə deyiblər ki, media azadlığı məsələsi və başqa siyasi iştirak məsələləri müzakirə ediləcək. Sizcə bu səfərdən sonra gözləmək olarmı ki, həbsdəki jurnalistlər, blogerlər azadlığa buraxılsın? Yəni, belə gözləntilər olarmı? Yaxud da bir yumuşalma olsun söz azadlığı sahəsində. Yəni,
ola bilər. Gözləmək olar. Mən deyə bilmərəm ki, bu 100% olacaq ya olmayacaq. Amma ola bilər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, xanım Clinton özü-özlüyündə olduqca vacib bir figurdur. O demək ki, o katib olmaqdan başqa dövlət katibi. O özü-özlüyündə Amerika siyasətində çox demək, nüfuzlu adamdır və ola bilsin ki, növbəti prezident də o ola. Elə şeylər də var. Yəni, onun sözünə, xahişinə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Nə oldu, məsəl üçün, Lukaşenkanın xahişinə o saat cavab verildi, Clintonın xahişindən vaz keçdilər. Ona görə mən düşünürəm ki, müsbət cavab ola bilər, müsbət dəyişikliklər ola bilər. Mən onu gözləyirəm.
Seçkilər məsələsi sizcə müzakirə oluna bilərmi, yoxsa sadəcə söz azadlığı məsələsindən kifayətlənəcək?
Narahatçılıq bildiriləcək. Əslində onların başqa heç imkanı da yoxdur bura təsir eləmək. Deyəcəklər ki, biz narahatıq, komissiyalar belə olmalıdır, toplaşma azadlığı belə olmalıdır. Narahatçılığını bildirəcəklər. Ondan savayı onlar heç nə eləyə bilmir.
Hikmət bəy, qayda Qarabağ məsələsinə. Qarabağ məsələsi son vaxtlar elə bil ki, daha aktuallaşıb bu haqda. Yəni, daha çox görüşlər keçirilir, diqqət yönəldilir bu məsələyə. Demək ki, ötən şənbədə həmsədr ölkələrin prezidentləri birgə bəyanat verdilər. Nə gözləmək olar sizcə? Bu dəfə Noruz Məmmədov da. Prezident administrasiyasının rəsmisi də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, bəli, biz bu məsələ ilə bağlı gözləyirik ki, Amerikanın bu məsələdə sözü olacaq, mövqeyi olacaq və artıq bu vaxt çatıb və gözləyirik ki, Clinton səfərdə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirəcək.
Mənə əfsuslar olsun ki, hələ ki, məndə elə bir məlumat, zat, xəbər yoxdur ki, mən hansısa dəyişikliklər haqqında danışım. Mən ancaq, məsəl üçün, tutaq o üç prezidentin bəyanatı çıxdı Vaşinqtonda.
Bəli.
Bax, ona diqqət yetirək. O, ingiliscə çıxdı. Onun əsas mətni ingiliscədir. Amerikanlar onu tərtib eləyib.
İşğal məsələsindir. İşğalla bağlı ifadəndir.
Bəli, o sənətdə işğal sözü var, okupasiya sözü var və orada referendum sözü çox mücərrət yazılıb. Bizə xeyirli vəziyyətdə yazılıb. Amma Moskva mətni çıxanda, Kremldən bir mətni çıxdı və artıq işqal söhbəti, yox idi okupasiya söhbəti və referenduma gələndə Moskva yazmışdı həmən mətnə ki, Qarabağ əhalisi o məsələ həll edəcək, yəni ermənilər istəyən kimi. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, birincisi, Qərb bizim tərəfdədir. Heç olmasa diplomatik sferada. Rusiya Ermənistanın arasındadır. Və ən pisi Qərblə Rusiya arasında hələ ki yekdillik yoxdur. Bax, bu demək zaddan bəyanatlardan daha doğrusu iki mətndən bu qənaətə gəlmək olar. Və əgər yekdillik yoxdursa, demək danışıqlar da irəli getməyəcək. Nə vaxt vahid bir sənəd çıxa ortaya, biz istəyən variantda, yəni bizə Azərbaycan maraqlarına uyğun olan variantda, hər iki dildə, ingiliscə, rusça, onda biz bilərik ki, nəsə dəyişib. Amma hələ ki, yenə, Qərb bizi dəstəkləyir, Rusiya Ermənistanı dəstəkləyir və Rusiya ilə Qərb arasında yekdillik yoxdur. Belə.
Təşəkkür edirəm Hikmət bəy. Hikmət Acizadə idi telefon xəttində. Hikmət bəy, çox sağ olun söhbətə görə. Burada söhbətimizi sizinlə yekunlaşdırıram və indi söhbətə Vəfa Quluzadə qoşulmalıdır. Keçmiş dövlət müşaviri, politoloq. Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa müəllim.
Sağ olun.
Vəfa müəllim, Clinton səfəri ilə bağlı danışacağıq. Yəni bu səfərdən gözləntilər nədir? Dünən Ağ evdə bununla bağlı, bu səfərlə bağlı demək bir brifinq keçirilib və orada jurnalistlər bununla bağlı xüsusi suallar veriblər. Demək ki, və cavabında Philip Gordon, demək dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, və əlbəttə prezidentlər bu günəcən əldə olunmuş irəliləyişi, tərəflər arasındakı müzakirələrin prinsiplərini qeyd ediblər. Söhbət o prezidentlərin son həmsədir ölkələrin prezidentlərinin verdiyi birgə bəyanatdan gedir və deyib ki, Birləşmiş Ştatlar da həmin prinsiplərə sadiqdir. Tərəflərlə bu istiqamətdə işləməyə hazırdır. Siz nə gözləyirsiniz bu səfərdən? Yəni bu heç olmasa Qarabağ münaqişəsinin həllində bir addım da olsa irəliyə bir addım atmaq mümkündürmü bu görüşdən sonra?
Bilirsinizmi, mən Hikmət Hacızadənin çıxışının sonunu dinlədim. Mən onunla tamamilə razıyam. Amerika və Rusiya hələlik ki bir-birinə düşmən dövlət olaraq qalır. Rusiya anti-NATO və anti-Amerikan dövlətidir. Və Rusiya Cənubi Qafqazdan Amerikanın maraqlarını sıxışdırmaq haqqında birisini düşünür, amma bacarmır. Və Rusiya ilə Amerika arasında həqiqətən də heç bir yekdillik yoxdur. Ona görə bu bəyanat formal bir bəyanatdır. Necə ki 1998-ci ildə Clinton, Yeltsin və Şirak bir bəyanat vermişdilər ki, bu il Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır, olunmadı. Bu bəyanat da o bəyanatlardandır. Yəni, tərəflərdən heç nə tələb etmək mümkün deyil. Ona görə ki, bir tərəf təcavüzkərdir, Rusiyadır erməni pərdəsi altında, o biri tərəf də deməli, nüvə, deməli, Rusiya regional dövlətinin təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycandır. Ermənistan da burada bir Ne cür size deyim? Marionetkadır ortalıkta. Ona göre marionetka ile danışıklar hiç vakti hiçbir netice vermeyecek. Ama Clinton'un seferi Azerbaycan'a oldukça önemlidir. Çünkü Azerbaycan Amerika əlaqələrini ve emektaşlığını güçlendirmeye büyük ihtiyaç var. Ve ben hesab edirəm ki onun seferi buna xidmət edecektir. Qarabağ məsələsi isə gözləməlidir. Rus dövləti mahiyyətini dəyişəcəkdir. Amma bu vaxt tələb edir. O super dövlət idi, indi oldu regional dövlət. Gələcəkdə isə onu parçalanma gözləyir. Ona görə bizim işimiz haqdır və biz bütün torpaqlarımızı qaytaracağıq. Maniyə Rusiyadır. İrəliləyişə imkan verməyən Rusiyadır. Bunu Amerika da bilir, Avropa da bilir, NATO da bilir. Amma ki Amerika Rusiya ilə başqa məsələləri həll etmək, əməkdaşlıq edərək başqa prioritetləri həll etmək, bu prioriteti isə Amerika saxlayır vaxtı gələnə qədər. Mən bunu belə başa düşürəm. Clintonun səfərini isə alqışlayıram və əminəm ki Azərbaycan-Amerika əlaqələri daha da sıx olacaq.
Vəfa müəllim, siz deyirsiniz ki Azərbaycan-Amerika əlaqələri daha sıx olmalıdır və bu səfər də buna xidmət edə bilər. Amma bir müddət əvvəl iki ölkə arasında münasibətlərdə bir soyuqluq da müşahidə olunurdu. Və bunu rəsmilər də gizlətmirdilər. Barack Obama demək ki Azərbaycan prezidentinə məktubunda da yazırdı ki ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində bəzi ciddi məsələlərdən xəbəri var. Sizcə bu problemlər qismən də olsa aradan qalxacaqmı və qalxsa hansı problemlərə xüsusi diqqət verəcək?
Məsələ ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizi reallıqlarla deməli barışmağa və reallıqları tanımağa çağırır. Mən də Amerika Birləşmiş Ştatları reallıqları tanımağa çağırıram. Məsələn, bütün böyük Sovet, keçmiş Sovet ərazisini götürün. Başda Rusiya Federasiyası olmaqla. Ondan sonra Belarusiya olmaqla, ondan Ukrayna olmaqla, Qazaxıstan, Özbəkistan, Başqordistan olmaqla. Bütün bu ölkələrdə olan deməli məsələlər hamısı eynidir. Amerika da bunu çox gözəl bilir. Üstəlik Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərində də öz deməli milli və öz tarixi problemləri var. Məsələn, götürün Misri, götürün Hüsnü Mübarəki, götürün deməli Kral Abdullah'ı, Yordaniyanın krallığını. Hamsa Amerikanın dostlarıdır. Amerika oradakı reallıqlarla hamısından hesablaşır və barışır. Bəli, Amerika dünyanın aparıcı demokratik dövlətləridir və Azərbaycana da demokratiyanı bərqərar etməyə, qanunun aliliyini bərqərar etməyə kömək etməlidir və biz onunla əməkdaşlıq etməliyik. Amma Azərbaycanla Amerika strateji partnördür və öz əməkdaşlığını həmişə qorumalıdır. Bu bizim də xeyrimizədir, Amerikanın da xeyrinədir.
Vəfa müəllim, yəni belə gözləntilər var idi ki, Clinton səfərində insan haqları, demokratiya məsələlərinə toxunacaq. Yəni demək istəyirsiniz ki, bu məsələlər bir o qədər qabardılmayacaq. Belə mi başa düşməyəm?
Məsələ ondadır ki, Amerika dünya jandarmı deyil. Amerika, onda gərək bütün dünyada əvvəl öz dostların olan ölkələrdə demokratiya məsələlərini həll etsin. Məsələn, Azərbaycan əmələ gəlibdir 91-ci ildə, elə deyilmi? Amma Misir görün neçə ildə Amerikanın müttəfiqidir. Əvvəl Misirdə bütün problemləri həll etsin. Ondan sonra deməli növbə ilə gəlsin bizə çatsın. Bizi şagird yerinə qoymaq olmaz axı eyni zamanda. Azərbaycan bir ölkədir. Azərbaycan bir xalqdır. Və bu bir xalqı birdən-birə Norveç xalqı etmək olmaz axı. Mən bu dəqiqə maşınla yolla gəlirdim. Gördüm ki, maşının içində butulka şişəsini içib pəncərədən bayra atır. Bu bizim Azərbaycanlı sürücüsüdür. Bunu Norveç sürücüsü etmir. Bilirsinizmi? Mən demək istəyirəm ki, ölkənin mədəni, ölkənin iqtisadi vəziyyəti, ölkənin deməli bütün mentaliteti, şuuru, biz dünyaya qapılarımız açılıbdır Sovet İttifaqı çökəndən sonra. Biz hələlik ki, qərb deməli qiymətlərini tam qavraya bilmərik. Buna vaxt lazımdır. Azərbaycan evolyusiya yolunda inkişaf edir və edəcək. Amerika, Qərb, NATO burada bizə yardımcı olmalıdır. Ben bu məsələləri belə başa düşürəm. Amma şagird yerinə qoyub deyəndə ki, sən belə oturmursan, elə oturursan, bu əlaqələri körləyir.
Vəziyyət
budur. Real vəziyyət budur. Başa düşürsünüzmü? Obyektiv vəziyyət belədir.
Amma əslində Amerika deyir mi ki, Azərbaycana iradlarını bildirir mi ki, demokratiya insan haqları sahəsində, yəni Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən təşkilatlar narahatlar ki, Amerika bu məsələnin üstündən sükutla keçir əslində heç bir...
Məsələ ondan ibarətdir ki, bu dəqiqə həm Amerika maraqlarına, həm Azərbaycan maraqlarına ən mühüm məsələ bizim regionda stabillikdir, Qarabağ məsələsinin həllidir, elə deyilmi? Amerika super dövlətdir. Gəlsin Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə qısa zamanda kömək etsin, ondan sonra bütün tələblərini qoysun qabağımıza. Amma bizim bu boyda problemlərimiz var. Bizim bütün bu 1 milyona qədər qaçqın səpələnibdir Azərbaycana. Siz onlardan nə tələb edirsiniz? Nə tələb edir? Onların yaşayışına nə kömək etmişsiniz? Siz Ermənistanı təcavüzdə suçlamısınız mı? Ey Amerika Birləşmiş Ştatları! Siz əksinə iki yüzlü siyasət aparırsınız. Deyirsiniz ki, Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin qarşısına addım atmalıdır. Axı, Ermənistan dövləti yoxdur, o Rusiyanın bir hissəsidir. Axı, bizim 20% torpağımızı işğal edən Rusiya ilə əməkdaşlıq etdiyiniz, Amerika Rusiya ilə əməkdaşlıq etdiyi dövlətdir. Yaxşı, bunların hamısı reallıqlardır axı. Ona görə Amerika bir problemi həll etsin, sonra tələblərini qoysun. Əsas problem o problemdir. Onu həll etməmiş, bilirsiniz mi? Çətindir bir şey tələb etmək.
Vəfa müəllim, demək ki, jurnalistlər sual veriblər, demək ki, dövlət katibinin köməkçilərinə iki ölkə arasındakı münasibətlərlə bağlı və ciddi problemlər nədir, ciddi məsələlər nədir? Cavab verilib ki, stat Qafqazda enerji mühüm məsələdir və müzakirələrin bir hissəsi olacaq. Məncə, Azərbaycanla ciddi məsələlər aydındır. Bunlar hamısı ciddi məsələlərdir. Azərbaycanla enerji məsələsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, regional təhlükəsizlik gündəlik ciddi məsələlərlə doludur və dövlət katibi də bunları müzakirə etməyə gedir.
Çox gözəl. Enerji məsələləri çox önəmli məsələlərdir. Azərbaycan enerji məsələlərində qərbə böyük yardımlar edibdir. Bax, neft kontraktlarının imzalanması Azərbaycan hələ tam qeyri-stabil bir vəziyyətdə, bir şəraitdə Rusiyanın qəzəbindən qorxmayaraq bunu etdi. Ondan sonra Rusiya nə qədər fəsadlar törətdi Azərbaycanda. Ondan sonra Bakı-Ceyhan xəttinin əleyhinə Rusiya güclü müqavimət apardı. Əgər Azərbaycanın siyasəti olmasaydı, bu Bakı-Ceyhan xətti çəkilməyəcəkdi. Bax, bütün bu ciddi iqtisadi projelərin həyata keçməsi və bundan da başqa projelərin həyata keçməsi Azərbaycanda tam qərb yönlü bir demokratik, deməli, qurumun əmələ gəlməsinə kömək edəcəkdir. Amma bunsuz birdən-birə sözlə ya əmrlə bir şey vaqe olan deyil.
Vəfa müəllim, siz daha yaxşı xatırlayarsınız. O zamanlar cəmiyyətdə bir gözlənti var idi 90-cı illərdə bu neft kontraktları müqavilələri bağlanarkən belə bir ümid var idi ki, bəli, neft müqaviləsi bağlanacaq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də bunun müqabilində Azərbaycanın xeyrinə həll olunacaq. Yəni, ədalətli şəkildə həll olunacaq. Bu cəmiyyətin gözləntiləridir. Amma neft müqavilələri imzalandı da, milyardlarla gəlir də gətirdi, hələ ortada bir şey yoxdur.
Bilirsinizmi, bu həmin cəmiyyətin tamamilə sadəlöv, siyasəti görməyən, siyasi səhnəni görməyən, bilməyən bir deməli cəmiyyətdir, bizim cəmiyyət. Məsələ ondan ibarətdir ki, neft kontraktının imzalanması işğalın qabağını aldı, böyük iş gördü. Çünki işğal indiki atəşkəs xəzində dayanmayacaqdı. İşğal Bakıya qədər gələcəkdi. Bakıda çevrilişə qədər gələcəkdi. Amma Azərbaycanı həmən o neft kontraktları onda xilas etdi. Onu bilmək lazımdır. Azərbaycan-Amerika əlaqələri, Azərbaycan-NATO əlaqələri, Amerikanın Azərbaycanda maraqları, Avropanın Azərbaycanda maraqları, bunların hamısı Azərbaycana bir dayaqdır. Yoxsa ki, Rusiya bizi çoxdan əzmişdi. Bunu bilmək lazımdır. Hər gün ateşkar xətti od püskürür. Clintonun bura gəlməsi ilə əlaqədar gördüyümüz nə qədər provokasiyalar oldu. Ya Bill Gates'in Azərbaycana gəlməsi ilə əlaqədar. Ona görə bizim nailiyyətlərimizi kiçiltmək lazım deyil. Azərbaycan Sovet İttifaqı deməli yıxılandan sonra çox böyük irəliləyişlər əldə edibdir. Bəli, istəklər bundan da böyükdür. İstəklər odur ki, Qarabağ məsələsi bugün həll olunsun. Həll olunacaqdır, mən sizə deyirəm. Amerika, Rusiya deməli rəqabəti gətirib Qarabağ məsələsinin həllini də gətirib çıxaracaq.
Vəfa müəllim,
Gürcüstan məsələsində həllinə, Moldova məsələsində həllinə çıx. Amma bu vaxt tələb edir.
Vəfa müəllim, bu gündən danışaq, sizdən əvvəl danışan politolog Hikmət Acizadə dedi ki, iki ölkə rəsmilərinin danışığında söhbət yəqin ki, İran məsələsinə də toxunulacaq, bundan da söhbət gedəcək. Siz necə hesab edirsiniz? İran məsələsinə toxunulacaqmı Clintonun səfəri zamanı?
Mən bilirəm ki, İran məsələsinə toxunulsa, Azərbaycan deməli rəsmilərinin cavabı nə cür olacaq?
Nə cür olacaq?
Olacaqdır ki, İran Azərbaycana qonşu bir dövlətdir. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycan İrandan xeyli asılıdır. İran ərazisindən istifadə edir blokadaya salınmış Naxçıvana getmək üçün. Üstəlik də ki, İran bizə xeyli yardımlar edibdir. Biz İrana qarşı heç bir addım atmayacaq. Bax, cavab belə olacaqdır.
Əgər cavabı bilirsə, onda Clinton niyə bu məsələni qaldıracaq?
Clinton da bilirsinizmi, Marsdan gəlməyibdir. Clinton özü bunu çox gözəl bilir. Clintonun köməkçiləri ona başı salacaqlar ki, Azərbaycan İrana qarşı heç bir addım atmayacaq və Azərbaycandan heç nə tələb etmək lazım deyil. Və bunu ona başı salacaqlar. Clinton da bizdən heç nə tələb etməyəcəkdir. Məsələni bilərək.
Aydındır. Vəfa müəllim, təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, suallarınızı cavablandırdığınıza görə. Vəfa Qulzadə politoloqun dediklərini eşitdiniz. Bu həftə bir daha xatırladaq, bazar günü iyulun 4-də Hillary Clinton ABŞ dövlət katibi Azərbaycana səfər edəcək. Bu səfərdə gözləntilər nədir, nələr qaldırılacaq? Bununla bağlı politoloqların fikirlərini dinlədik. Birazdan efirimiz davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əmin azlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyor.
Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda qulaq asma imkanınız var və yaxud da ki, Azadlıq radiosunun yoxdaş saytında internetdə qulaq asa bilərsiniz bizə. İşdən sonranın birinci saatinin başa çatmasında təxminən bir 10 dəqiqə var və dünən biz efirdə söz vermişdik ki, Emin Millini həbsdəki bloqerlərdən biri Emin Millinin efirə qoşacaq və dinləyicilərimiz bununla bağlı yazırdılar bizə. Təəssüf ki, bizdən asılı olmayan səbəblərdən bu bağlantı alınmadı. Yəqin dinləyicilərimizin xəbəri var. Əgər bilməyənlər varsa, xatırladaq onlara. Deyək ki, Emin Millinin atası Paşa Abdullayev dünən vəfat edib və torpağa tapşırılıb. Emin Milli bu dəfə mərasimdə iştirak edə bilməsə də sonradan rəsmilərin icazəsi ilə 3 gün müddətini azadlığa buraxılıb yas mərasimində iştirak etmək üçün. Və həmkarlarım Ülkər Akif qızı Cavanşir Ağamalıyev bugün Neftçalada olublar. Demək, indi onların təəssüratlarını alacaq, görək Emin Milli ilə söhbət edə biliblərmi? Ülkər, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Ülkər, sənin təəssüratlarını alardım. Yəni, Emin Milli ilə danışa bildinmi? Oradakı vəziyyət necə idi? Təəssüratlarını lütfən dinləyicilərimizlə bölüş.
tanıksız Məhkəlaya onların yaşadığı məclisin verildiği məhəlləyə çatanda artıq gecə saatları idi və Emin Milli artıq təxminən 3-4 saat idi ki gəlmişdi. Amma biz həmin gün, yəni dünən axşam onu görə bilmədik, çünki qızdırmalı idi, biraz soyuqlamışdı deyə. Başqa bir evdə qalırdı. Biz yalnız bugün onunla görüşüb danışmaq imkanımız oldu. Onu deyək ki, müşahidə olunmadı Emirli və
yəni yanında yanında polislər və ya başqa güc qurumlarının nümayəndələri yox idi.
Yanında yox idi, amma qohum əqrabanın dediyinə görə məhəllənin başında, yəni bir qədər aralıqda mühafizədən olanlar var idi. Amma siz şəxsən özünüz müşahidə eləmədik, doğrusu mühafizə altında olduğunu müşahidə eləmədik. Yəni sərbəst qohum əqraba ilə danışmaq imkanı var idi, dost tanışla danışmaq imkanı var idi. Amma ona yalnız yasın verildiyi, yəni Neftçalada olmaq şərtilə ona 3 gündür buraxıblar, yəni Bakıya gələ bilməzdi öz dediyinə görə, bu müddət ərzində 3 gün ərzində Bakıya gələ bilməzdi. Müsahibə verməkdən imtina idi, bu onun öz seçimi idi, öz şey idi. Amma təbii ki, söhbətlər oldu və həmin söhbətlər əsnasında saxlanma şəraitindən şikayəti yox idi. Sadəcə ən çox internetsiz qaldığından şikayətlənirdi və daha çox vaxtını kitab oxumaqla keçirdiyini deyirdi. Həmçinin bizə məhsusları necə dərs dediyindən, onlara əlifbanı, ingilis dilini necə öyrətməklə və çox təəccüblənməklə danışırdı ki, o vaxtacan bilmirdi ki, hətta hərfləri də tanımayan adamlara rəxs gələ bilər. Bu cür məhsus həyatından danışdırdı.
Demək ki, Emin Milli həbsdə də boş durmur və demək ki, məhbuslara ingilis dilini öyrədir.
Bəli, boşda. Biz bir müddət əvvəl də belə xəbər yaymışdıq ki, Emin Milli öz vəkilindən, tanışlarından əlifba və ingilis dili kitablarının ona çatdırılmasını istəmişdi. Elə bizlə o barədə danışırdı ki, yerini deyir, çox təəccübləndim ki, hətta hərfləri belə tanımayan insanlar var və mən onları həvəsləndirdim ki, onlar öyrənsinlər və mən onlara tapşırıqlar verirəm və növbəti gündə onlarla sual cavab edirəm, hərfləri öyrəndirəm. Yəni, qoş dayanmır orada. Amma çox vaxtınız kitab oxuduğunu deyir. Daha çox kitab oxumaqla vaxt keçirir.
Məqalə falan yazmaq niyyəti yoxdur orada, belə bir niyyətindən
danışmaq. Yox, deyil, heç hər halda həbsxanada olduğu müddətdə heç nə yazmaq düşünmür, amma bu barədə çıxandan sonra bəlkə fikirləşir ki, bəlkə yazar. Yəni, hələ mən ondan planları barədə soruşdum, dedi ki, o bu müddət ərzində onu öyrənib ki, yaxın gələcək planlar qurmaq, yəni o qədər də reallaşmaya bilər. Ona görə deyir ki, indi planlar qurmuram, çıxıb sonra fikirləşəcəm ki, nə eləmək lazım.
Aha, yəni planlar hər zaman pozula bilər. İlker, bəs hansı bir ümidin var mı ki, beynəlxalq təşkilatlardan ard-arda bəyanatlar gəlir onun azadlığa, onun və digər blogerin azadlığa buraxılması ilə bağlı, həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı?
Yox, Şanas, onunla söhbət əsnasında mən hiss elədim ki, o özünü ona kökləyir ki, il yarımda, artıq bir ili demək olar ki, başa çatıb, il yarımda həbsxanada olmağa hazırdır. Yəni, elə bir gözləntiləri yoxdur ki, o qəhvə düşə bilər və yaxud il yarım hər halda həbsxanada qalmağa özünü kökləyir.
Özünü buna hazırlayıb. Bəs indi keçək o bir məsələyə ki, atasının ölümü ilə bağlı, demək ki, anası demək ki, dünən bizim radiomuza da bildirmişdi ki, demək ki, bu oğlunun həbsdə olması həyat yoldaşının ölümünə səbəb olub. Yəni, bu haqda danışdı mı nəsə, Emin? Yoxsa...
Bu əslində şəhəmət təkcə Masala xanımın fikri deyildi. Bütün qohum əqraba bu fikirdə idi ki, baxmayaraq ki, Paşa Abdullayev xəstə idi, dialistindən əziyyət çəkirdi. Amma artıq təhdid idi ki, o bu xəstəliklə yaşayırdı və Nasir Xanda qohum əqraba da deyir ki, sadəcə onun ölümünü sürətləndirən oğlunun problemi oldu. Çünki deyilənə görə o Eminə çox bağlıydı və son müddətlər, yəni Emin Xələcə xanımdan yana çox gedib gələ də bilmədi, səhhəti buna imkan vermədi. Yəni bu bütün bu baş verənlər onu çox belə deyək, xəstəliyini daha da sürətləndirdi. Hamı bu fikirdəydi. Amma Emin özü isə deyir ki, əslində atasının son illərdə xəstəlikdən belə necə əziyyət çəkdiyini görürdü və buna görə çox narahat olurdu. Və o düşünür ki, indi atası rahatlığa qovuşur.
Başqa nələri müşahidə elədin? Yaxınları nə danışırdı? Yəni onlar müsahibə vermək niyyətləri var idi mı? Yəni anasınla mən eşitdiyimə görə söhbət eləmişsən, müsahibə götürmüşsən anasınla.
Anasınla söhbət elədim. Yəni anası deyir ki, heç gözləmirdim ki, həmən günü buraxarlar. Yəni, əslində, dünənki gün Eminin düşkünü icazə verilməsinə Nasirlı xandırsın, qohum əqraba da sevinirdi. Çünki artıq az ümid edirdilər ki, Emini görə biləcəklər həmin gün. Amma Emini məhz qızdırmalı gəlmək, biraz soyuqlanmış halda görmək çoxunu narahat eləmişdir. Amma ümumi ovqat, yəni o evdə sevinclə kədər belə deyilir, bir-birinə qoşmuşdur.
Elə mən də onu elə alınacaqdım ki, hə,
çünki elə qohumlar var ki, demək olar bir ildir ki, Emini görməmişdir.
Aha. Aydındır. Ülker Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin redaktoru da mən bildiyimə görə yaz mərasimində olub, bununla da söhbət eləmişsən. Bununla bağlı nə deyirdi?
O da evini yaxşı, gümrah gördüyünü dedi və hətta onların ümumi tanışları da çıxdı. Qənimət bəy də həm sadə olarkən onunla belə deyildi, otaq yoldaşı olmuşlar. İndi baxmayaq ki, onlar başqa-başqa əsxanalarda olublar. İndi həmin adamlarla ümumi tanışları da çıxdı. Yəni, belə baxmayaraq ki, yaz mərasimidir, baxmayaraq ki, kədər var. Amma pozitiv söhbətlər də var. Və belə deyək də, ümumi söhbətlər tanışlarla bir yerdə olmaq Eminə xoş idi, yəni müşahidə olunan o idi.
Azadlığın dadını çıxara bilirdi mi heç olmasa bu qayğıların, bu yasın, yas mərasiminin içərisində, yəni müəyyən mənada bir əhvalında dəyişiklik var idi mi Eminin?
Deməzdim ki, yəni o qədər də sevinç sezilmirdi, çünki sanki Emin həbs olmağını o qədər də faciələşdirmir və əslində qohum əqrəbi ona təsəlli verdi ki, bəlkə 3 günü, 7 günə uzadarlar. Gəlməz bəy də ona təsəlli verdi ki, çünki özündə də eyni ilə elə olmuşdur. Deyirdi ki, atası rəhmətə gələndə onlar əvvəlcə 1 gün sonra, 3 gün sonra, 7 günə uzadıblar. Yəni, Eminə hamı təsəlli verirdi, amma Emin üçün bu yeganə idi bu söhbətləri, yəni deyirdi 3 gün olmuş, 7 gün olmuş, yəni elə bir sərbi yoxdur. Bizə də nəinki bizə bir neçə jurnalistlə müsahibədən imtina etdi və dedi ki, söz verdi ki, ancaq tamamilə azadlığa çıxandan sonra bol-bol danışacaq, geniş danışacaq, indi o danışma müsahibə vermək əfəlində olmadığını deyirdi.
Hə, yəni hazır deyil müsahibə verməyə, belə başa düşdüm.
Yox.
Aha. Ülker, təşəkkür edirəm. Ülker Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Neftçaladan bu məlumatları çatdırırdı bizə. Bir neçə saatdan sonra Ülker və həmkarımız, başqa bir həmkarımız video çəkilişə getmiş Cavanşir Ağamalıyev Bakıda olacaqlar və onların təsiratlarını siz həm kontekst proqramında eşidə biləcəksiniz, həm də Azadlıq Radiosunun.az saytında demək ki, video görüntüləri və söhbətlərin mətnini görəcəksiniz. Bu imkan sizdə olacaq. Və birinci saat, işdən sonranın birinci saatı yekunlaşır. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra biz ondan danışacağıq ki, qalmaqallı şeytan ayələri Bakıda da skandalla, qalmaqalla qarşılandı. 22 ildən sonra bu əsərin çapına Azərbaycanda qərar verildi. Demək ki, qəzetdə silsilə ilə. Amma bu qəzet redaktorunun qərarı da dindarların qəzəbinə səbəb oldu, narazılığına səbəb oldu. Bu haqda ikinci saat. Hələlik isə mən Şahnaz Bəylərqızı sizə deyirəm ki, hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq